Kosmos ir visums. No tā mums šķiet telpa, kas mums kā Zemes iedzīvotājiem ir visapņemoša, visapkārt, tajā pašā laikā no mūsu ikdienas ir ļoti tālu. Bet kā tad ir īstenībā, ja mēs ar šo jautājumu arī varētu sākt? Cik lielā mērā jau tagad mūsu dzīve šeit un tagad ir atkarīga no tā, ko mēs, es domāju, kā cilvēks darām kosmosā?
Nu, lielā mērā atkarīga, jo cilvēks kopumā ir vienīgā racionālā būtne uz Zemes. Ja mēs tā pieņemam, tad, manuprāt, mūsu pienākums ir gan izzināt pasauli, gan izmantot šīs jaunās zināšanas tam, lai dzīve kļūtu labāka. Un, ja runājam par kosmosu, tad tieši tādēļ, ka ir bijuši cilvēki, kas ir izmantojuši kosmosu arī kā tādu veidu, lai attīstītu jaunas tehnoloģijas, lai pasauli pētītu, ir daudz jaunas lietas gan zinātnē, gan arī mūsu ikdienas dzīvē. Nu, mēs neviens vairs nevaram iedomāties mobilo tālruni bez navigācijas, arī automašīnu pārvietošanos bez navigācijas. Tas ir viens visuzskatāmākais piemērs, kur mēs ikdienā lietojam kosmosa tehnoloģijas. Otrs, piemēram, satelīta televīzija. Nu, vēl viens piemērs, kur kosmos ir tā neatņemamā sastāvdaļa.
Bet lielā mērā tas viss pie orbītas apstājas, bet par tiem tālākiem soļiem tie jau tā kā retāk tomēr ir dzirdami. Mars, nu tagad svaigākā lieta par zondes Rosetta nosūtīšanu uz komētu un attiecīgi vispēc robotu nosēšanās uz komētas.
Tas ir tas izziņas process, par ko es runāju, ka, kas, nezinu, pagātni tam nav nākotnes. Šādu zinātnisku projektu mērķis arī tieši dot plašāk ieskatu par to, kā ir veidojies visums, kā ir radusies Zeme un Rosetta un Filejas nosēšanās, zondes nosēšanās uz komētas. Es pieņemu, ka mums dos kārtējo jauno soli pagātnes izzināšanā.
Šī sestdienas pusstunda ir veltīta tomēr Eiropas tematikai, tāpēc turpinot arī par Eiropu un kosmosu mēs varētu runāt, jo Galileo ir viens no šiem lielajiem projektiem Eiropai kosmosā par satelītu sistēmu runājot, bet tomēr tam būtu jākonkurē gan ar Krievijas, gan ar NASA's veidoto GPS-u. Cik lielā mērā vispār kosmosa izpētē ir pamats runāt par konkurenci un cik lielā mērā tai būtu jābūt vispārējai cilvēces kopējai sadarbībai? No šāds koncepts vispār iespējams ir, es nezinu, cilvēce sadarbojas.
Nu, atgriežoties jau atkal pie vēstures, kā tā kosmosa attīstība radās augstā kara laikā, tās bija divas lielvalstis, Padomju Savienība un Amerikas Savienotās valstis, kuras izmantojot kosmosu cīnījās par ietekmi pasaules politikā. Un, ja konkrētais jautājums par Galileo, tad arī jāsaka, ka no vienas puses, protams, ir jau GPS sistēma, ir GLONASS, krievu līdzīga satelīta navigācijas sistēma, arī ķīnieši taisa savu, tas arī ir. Tomēr ģeopolitisks jautājums, ka Eiropas Savienība, līdzīgi kā domā par savu enerģētisko neatkarību, domā arī par savu informatīvo neatkarību. Un satelīta tehnoloģijas nākotnes informācijas pasaulē ir viena būtiska joma. Un, ja runā par Galileo, projekts ir ļoti dārgs. Protams, arī daudz dalību valsts ir neapmierināts ar to, ka šis finansējums ir liels. Nu, tagad plānotais budžets ir apmēram 6 miljārdi eiro, ko katrs arī Latvijas nodokļu maksātājs nu, finansē no savām iemaksām kopējā Eiropas Savienības budžetā, bet nu, tādēļ jācer, ka projekts realizēsies un ka mēs arī ikdienas dzīvē redzēsim to labumu, ko tas dod nu, satelīta navigācijas pielietojumos, gan vienkārši transporta sistēma uzlabošanā, kur mēs jau to izmantojam GPS pakalpojumu veidā, gan drošības uzlabošanā, piemēram, labāki medicīnas pakalpojumi, ātrāka reaģēšana un palīdzības sniegšana veciem ļaudīm, un arī drošība. Tā ir faktiski arī aizsardzības joma, ko nodrošinās Galileo.
Bet cik tev pašlaik ir Galileo?
Galileo ir sācis ar diviem pirmiem neveiksmīgi palaistajiem satelītiem. Kopā ir paredzēts, ka būtu jābūt 30 šādiem satelītiem tuvāko gadu laikā izstrādētiem līdz 20. Gadam, bet pirmo divu satelītu ievadīšana orbītā nav bijusi pārāk veiksmīga. Protams, tas ir vēl viens signāls no tādam lielam projektam, kurš jau ir ilgi diskutēts un spriests par finanšu apjomu, ja vēl ir tādas tehniskas ķibeles, bet nu, jāsaprot, ka tehnoloģijas vienmēr nu, ir saistīts ar kļūmēm un nevar visu iespējamo novērst, bet ceram uz izdošanos. Īpaši jau arī tādēļ, ka šo pasūtījumu Galileo satelītu izstrādē ir ieguvusi vācu kompānija OHB Technologies, kas ir viens no mūsu partneriem. Ja mēs atceramies, ka arī Latvija strādā pie savu pirmā mazā satelīta, nu pavisam nesalīdzināms, protams, apjoms, bet Venta 1, tad šeit sadarbības partneri ir tieši OHB, kas faktiski nav pats lielākais Eiropas kosmosa spēlētājs ir uzņēmums, bet patiesībā ir izveidojies no ģimenes uzņēmuma, kļūst par tādu nozīmīgu spēlētāju, kurš ir konkursā ar Astriju un pāriem lielajām kompānijām šo pasūtījumu dabūjis. Tā kā mums arī ir tā personiski gribētos, lai viņiem veicas un satelīti ne tikai tikt uztaisīt labi, bet arī būt veiksmīgi ievadīti kosmosā.
Arī par Ventu viens mēs noteikti visar parunāsim, bet vēl par Eiropu turpinot, kādu kopumā var teikt ir Eiropas vieta uz pasaules fonu tajā pašā sancensībā. Jūs minējāt gan Krieviju, gan ASV, nu tie pašreizējie līdšanie neveiksmīgie mēģinājumi ar Galileo projektu, tie ir vispār raksturojoši, ka Eiropa tomēr nu, nav līderis šajā jomā, vai tas nebūtu tomēr kritērijs?
Nē, Eiropa tomēr ir viens no līderiem. No Eiropā, ja mēs runājam par to, par kosmosa spēlētājiem, ir Eiropas komisija un ir Eiropas kosmosa aģentūra. Eiropas kosmosa aģentūra varbūt pat strādā veiksmīgāk nekā kopējā Eiropas komisijas programmas, jo tās...
Tam arī ir kosmosa programmas saistīts Eiropas komisija.
Jā. Un Kopernikus, kas ir vēl viena lielā programma GMES vai tālis pētē, investīvu vidas tehnoloģija attīstībā un uzraudzības attīstībā, piemēram, plūdu novērošana, ugunskrēku novērošana, tā ir vēl viena atsevišķa programma. Tās ir divas lielās kopīgi Eiropas komisijas un Eiropas kosmosa aģentūras finansētas prioritāras programmas, kuras šobrīd tiek īstenotas ar Galileo satelītiem satelīta navigācijā un ar Sentinel satelītiem GMES vai tālis pētē. Kosmosam Eiropā tieši šogad aprīt 50 gadu, un tas ir gan ilgs laiks, lai kļūtu par vienu no nozīmīgākiem spēlētājiem. Amerikas Savienotās valsts joprojām ir līderi ar lielāko budžetu. Viņi tērē gadā apmēram 40 miljardus dolāru. Nu, Eiropas finansējums ir daudzkārt mazāks, apmēram 8 miljardi. Bet vēl lieli spēlētāji šobrīd ir joprojām Krievija un Ķīna, Indija. Ja es jums teicu, ka kādreiz 60. Gados tās bija divas lielvalstis PSRS un Amerikas Savienotās valstis, kuras kosmos redzēja kā tādas savas politiskās ietekmes nostiprināšanas instrumenta, tad šobrīd Ķīna ir paziņojusi, ka tā kļūs par trešo valsti, kura nosūtīs cilvēku uz mēnesi. Ja Amerikas Savienotās valsts un arī Eiropas Savienība ir atteikusies un Eiropas kosmosa aģentūra arī atteikusies no mēnesa programmām, tad Ķīna joprojām tās turpina.
Varbūt mums... pārapdzīvotība. Veicina domāt par šajā.
Mēnesis ir arī kā tāds svarīgs resurs. Nu, ja domā, piemēram, par derīgo izrakteņu ieguvi, tad uz mēnesis ir stipri mazāk gravitācija nekā uz Zemes, sešreiz mazāk apmēram, un tas nozīmē, ka vērtīgi derīgi izrakteņi ir tuvāk mēnesa virsmai nekā Zemei. Nu, protams, ir joprojām jautājums par ļoti dārgu enerģiju, lai līdz turienai nokļūtu un varētu izmantot šos resursus reāli zemes vajadzībām, bet tas ir arī kā strateģiski svarīgs punkts, piemēram, komunikācijas nodrošināšanai. Nu, tas ir mūsu dabiskais pavadonis, kur uzliek atbilstošu infrastruktūru, var izmantot arī kā tādu bāzi komunikācijai. Tā kā Ķīnai ir lieli plāni, Eiropa tādā ziņā mazliet, nu, kā lai saku, un arī Amerikas Savienotās valsts mazliet nenovērtē, manuprāt, to mēnesi potenciālu un atteikšanos no šīm programmām. Eiropas Savienība un Eiropas kosmosa aģentūra ir koncentrējušās uz dažādiem eksperimentiem starptautiskajā kosmosa stacijā. Nu, tas ir tāds milzs projekts, kur strādā kopā gan Amerikas Savienotās valsts, gan Kanāda, Eiropas Savienība, Japāna, Krievija. Un katra ar savu finansiālo ieguldījumu un savu moduli, Kolumbus ir tas moduls, par ko Eiropa maksā. Tā ir platforma kosmosā, kur dzīvi cilvēki regulāri dodas mainoties un veic dažādas pētījumas, kā cilvēki ķermenis reaģē gravitācijas trūkuma telpā, kā dažādi augi un restīvi medicīna ir viens no galvenajiem virzieniem. Piemēram, dimanta audzēšana ir viena tāda perspektīva nozara, kurā lūkojas. Tā kā, tas ir tāds viens kopīgs projekts. Par tālajām cilvēku misijām, jā, no Eiropa nav pārāk aktīva. Ir vairākas privātas iniciatīvas, nu, līdzīgi kā Mars One, kas grasās arī nu, dažu nu, desmit gadu laikā nosūtīt pirmos cilvēkus uz Marsu. Un mums Pauls Irbins arī ir pieteicies vienā no tādām. Es gan apšaubu, ka nu, tuvākajā laikā, 25. Gadā, kā viņa plānotā misija ir reāla.
Par Latviju noteikti mēs arī nevaram neparunāt. Venta 1 satelīti jūs iepriekš jau pieminējāt arī saistībā ar tā izstrādi un bīdīšanu uz augšu. Jūs esat arī bijuši saistīti, darbojusies. Kas pašlaik notiek ar to pirmo satelītu? Pašlaik laikam tad nekā?
Satelīts ir gatavs un nu, atgādināšu, kāda ir galvenā satelīta funkcija. AIS vai automātiskā identificēšanas sistēma. Tas nozīmē, ka no satelīta būtu iespējams uzraudzīt jūrā esošas kuģus, uz kuriem ir AIS raidītāji. Tā ir viena tāda jauna perspektīvas virziens, kurā arī Eiropas kosmosa aģentūra un Eiropas komisija strādā kuģu uzraudzību un satelīta izmantošanu kuģu transporta loģistikas ķēdēs. Bet Šobrīd satelīts joprojām gaida savu startu iespēju, ka mēs zinām, mums finansējums ir no vienas puses gan liels, un par to arī paldies Izglītības ministrijai, kas ir atbalstījuši šo projektu, jo tas reizē ir arī tāds ļoti interesants un svarīgs mācību projekts. Taisot satelītu, ir apmācīti gan studenti, gan pasniedzēji, gan elektronikā, gan programmēšanā, kas ir saistīti ar kosmosa tehnoloģijām. Daudz, kas ir iemācīts.
Un... Ir to studenti interesi bijusi pietiekami liela? Es domāju, tie prāti, kas uz zvaigznēm skatās, mums ir gan daudz.
Ir. Cita lieta, ka, protams, tās iespējas izmantot tās zināšanas, kas ir apgūtas Latvijā, ir stipri ierobežotas. Un daži no tiem talantīgākajiem puišiem, kas ir strādājuši pie satelīta, jau šobrīd strādā Vācijas kosmosa aģentūrā, arī Igaunijā, kur ir daudz aktīvāka, tūlīt pat jau grasoties kļūt par pilnvērtīgu Eiropas kosmosa aģentūras dalību valsti. Bet jā, tādi projekti kā Venta 1, tā radīja interesi ne tikai par kosmosa kopumā, bet par tehniskajām zinātnēm.
Bet jūs sakat, ka finanšu bāze pat šim projektam ir bijusi gana laba. Tas ir tāds netipisks apgalvojums Latvijas zinātnes ainā
kopumā. Gan labs kopumā zinātnes projektam un izglītības projektam, bet jāņem vairāk, ka kosmos ir kopumā dārgs un tāds satelīts, kāds ir Venta 1, apmēram 10 kg, tā palaišana vien, ja maksātu tirgus cenu, būtu apmēram 250 tūkstoši eiro. Un šī projekta kopējā summa ir apmēram 250 tūkstoši. Un tā kā mums tas palaišanas summa ir ļoti, ļoti ierobežota. Un tad mūsu sadarbības partneri OHB, viņi meklēja iespējas kopā ar kādu lielāku savu ražotu kravu palaist gan Venta 1, gan Maxwell Air. Nu, šobrīd ir ideja, ka ir atrasts risinājums nākamā gada otrajā pusē, tad Venta varētu lidot. Es ceru, ka šoreiz izdosies. Protams, vēl ir tehniski jautājumi, mēs arī mācāmies Ventu taisot, es domāju, Latviju kopumā. Frekvenču koordinācija, satelīta frekvenču koordinācija Latvijai ir pilnīgi jauna lieta, jo šis ir mūsu pirmais satelīts. Un mēs atšķirībā no igauņiem un lietuviešiem, kuri koordinēja amatieru frekvences. Mēs vēlamies, lai Venta strādātu pilnvērtīgā režīmā, izmantojot S-bandu un arī profesionālās frekvences un to saskaņošanu starptautiskajās organizācijās ITU, starptautiskajā telekomunikāciju savienībā ir garš un sarežģīts process, bet tā būs milzīga vērtīga pieredze.
Bet mēs to vairāk vai mazāk paši darām. Jūs minējāt, ka Vācu sadarbības partneris nav tā, ka mēs Eiropas kosmosa aģentūrā tā virzītos iekšā integrētos.
Mēs paši to darām. Tas ir labs jautājums par Eiropas kosmosa aģentūru. Es domāju, ka tā ir viena tāda joma, kuru gan mūsu zinātnieki, gan uzņēmēji nevar izmantot šobrīd pilnvērtīgi, jo Latvija nav kļuvusi par Eiropas kosmosa aģentūras dalību valsti.
Kur iemesli?
Mēs esam viena no astoņām asociētām valstīm. Kopumā ir 20 dalību valsts un astoņas asociētās dalību valsts, kuras grib kļūt par pilnvērtīgiem locekļiem. Bet ja mēs gribam iesaistīties šai kosmosa tirgus klubiņā, ja drīkst tā saukt, tad mums ir arī savas saistības. Mums būtu jāmaksā dalības maksa. Latvijas gadījumā tas būtu apmēram 1 miljons eiro gadā, no kad 94% atgrieztos Latvijā projekta veidā. Pagājušajā gadā sākumā tika organizēts jau konkurss Latvijā un atlasīti, manuprāt, ļoti labi projekti. Dažus es varu minēt, piemēram, nodibinājums vidas risinājuma institūts bija pieteicis un tika atbalstīti divi projekti Sentinel satelītu programmatūras modulācijā un izstrādē, simulācijas programmatūras izstrādē. Tad, piemēram, Valsts koksnes ķīmijas institūta putu polistirolu materiālu izstrāde, kur līdzīgi izmantoja Burana raķetēs, un viņš šobrīd izstrādā jaunu izolācijas materiālu kopā ar kosmosa lielspēlētāju Astrium. Ir tikai daži piemēri, kuri liecina par to, ka mūsu uzņēmējiem un pētniecības institūtiem kapacitāte ir, un Eiropas kosmosa aģentūra arī būtu ieinteresēta izmantot mūsu zināšanas un par tām arī maksāt. Bet jāsaka, ka pēdējais līgums ir parakstīts, arī ratificēts saimā pēdējais solis dalības maksas piešķiršana, izskatās, ka atkal kopējais lēmums varētu būt negatīvs. Man šķiet, ka ļoti slikts signāls arī starptautiskajā tādā valsts prestiža ziņā nepareizs, jo mēs būtu tad vienīgā valsts, kur ir uzņēmusies saistības, kur ir viena no pirmajām jaunajām Eiropas Savienības dalību valstīm sākus šo procesu, bet izskatās, ka lietuvieši igauņi atkal aizsteigsies priekšā, jo pat arī Lietuva parakstīja vienošanos ar Eiropas kosmosa aģentūru, ka viņi grib kļūt par pilntiesīgām dalību valstīm Latvijā atpaliek.